7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de marți 3 aprilie a emisiunii. La microfon Oana Serafim. Cerem tuturor forțelor politice să se concentreze și să colaboreze pentru a găsi o soluție situației politice actuale, solicită Comisia Europeană liderilor ucrainieni, după ce președintele Iușcenco a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului. La București, noi miniștri ai cabinetului Tăriceanu au primit votul comisiilor parlamentare, iar liberalul Adrian Cioroianu, validat ca viitor ministru de externe, declară:
eu sunt foarte optimist în privința viitorului european al Republicii Moldova, la care evident și noi, ca stat vecin, ca stat european, avem datoria să ne aducem sprijin.
La Chișinău, președintele Vladimir Voronin este chemat în judecată de o deputată a opoziției și ce va scrie presa de la Chișinău de mâine, astăzi despre subiectele abordate de publicația Eco. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile serii.
Bună seara! La Kiev, după anunțul dizolvării Parlamentului ucrainian de către președinte, Victor Iușcenco și primul ministru Victor Ianukovici au purtat convorbiri într-o încercare de reglementare a crizei politice pe care o trăiește Ucraina. Alegerile parlamentare anticipate au fost convocate pentru 27 mai. Parlamentul a cerut astăzi Tribunalului Constituțional să examineze legitimitatea decretului prezidențial, caracterizat de premier drept o eroare fatală. Criza de la Kiev a stârnit îngrijorare pe plan internațional, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, spunând între altele: în ce privește posibilitatea ca Rusia sau comunitatea de state independente să se implice ajutând la rezolvarea crizei, cred că decizia este în primul rând și înainte de toate de partea Ucrainei. Dacă Ucraina cere asistență, vă asigur că Rusia nu va ezita să-i acorde ajutorul. Mai multe detalii în cursul emisiunii noastre. În România, Camera Deputaților și Senatul s-au reunit în ședință comună pentru validarea cabinetului Tăriceanu restructurat și care include 15 miniștri cu portofoliu. După audierea și acceptarea tuturor noilor membri în comisiile parlamentare, prezentarea programului de guvernare de către premier și intervențiile liderilor grupurilor parlamentare, a urmat votul secret cu bile și suntem în așteptarea rezultatului. Tot din România, într-un comunicat de presă la București, Direcția Națională Anticorupție a confirmat că procurorii au început la 30 martie urmărirea penală a lui Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, sub acuzația de săvârșire a infracțiunii de spălare de bani. Primul ministru al provinciei Kosovo a cerut Consiliului de Securitate ONU să aprobe planul recomandând acordarea unei independențe limitate regiunii. Consiliul de Securitate se reunește la ora 22 ora Bucureștiului, iar Agim Cecu a spus că se așteaptă ca delegații să accepte independența ca pe, citez, ultimă soluție practică pentru Kosovo. Serbia se opune planului, iar Rusia a cerut convorbiri suplimentare, fără să fie foarte clar dacă își va folosi dreptul de veto pentru a bloca adoptarea propunerii Ahtisaari. La Zagreb, 5 țări sud-est europene, România, Serbia, Croația, Slovenia și Italia, au semnat o declarație de intenție pentru construirea unui oleoduct paneuropean pe o lungime de 1400 de kilometri. Declarația spune că proiectul, care va lega direct portul Constanța de Trieste, este în concordanță cu securizarea și diversificarea livrărilor de energie pentru Uniunea Europeană. În declarații făcute în fața presei la Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, s-a referit la refuzul Congresului de a furniza sumele cerute de executiv pentru războiul din Irak, afirmând că fără aprobarea fondurilor suplimentare în aprilie, va fi forțat să ia măsuri draconice și să facă mai grea viața soldaților și a familiilor lor.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și analize puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începem emisiunea la Kiev, unde criza politică se adâncește. Președintele pro-occidental, Victor Iușcenko, a semnat noaptea trecută decretul prin care dizolvă Parlamentul și a anunțat alegeri anticipate pentru data de 27 mai. Premierul pro-rus, Victor Ianucovici, le-a cerut parlamentarilor să-și continue activitatea și a caracterizat decizia președintelui drept, cităm, o greșeală fatală. Mai mult, el a amenințat cu apeluri la alegeri prezidențiale anticipate. Vom face totul pentru a-l convinge pe președintele ucrainian să își anuleze decretul. Dacă nu va face asta, cred că vom avea nu numai alegeri parlamentare anticipate, dar și alegeri prezidențiale anticipate. Declara premierul Victor Ianucovici. Și ca și în perioada Revoluției Portocalii din 2004 și acum în piața centrală din Kiev, sprijinitori ai președintelui pe de o parte și ai premierului pe de altă parte se adună. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Decretul lui Iușcenko urmează unei zile de convorbiri la Kiev între Iușcenko și câțiva dintre liderii politici pentru a discuta acuzația președintelui, potrivit căruia primul ministru Ianucovici ar fi recrutat pentru coaliția lui deputați din Parlament. Potrivit președintelui, o asemenea încălcare a obligațiilor deputaților de a-și reprezenta fracțiunea care ei aparțin pune prea multă putere în mâinile unui singur om, adică a premierului. În esență, în țară se manifestă un dezechilibru constituțional. Echilibrul dintre diferitele ramuri ale puterii este pierdut. În cele din urmă, idealurile democratice și valorile societății sunt puse sub semnul întrebării. Iușcenko și Ianucovici sunt adversari declarați de la alegerile prezidențiale repetate din 2004, în care, sub presiunea protestelor populare, cel care a avut în final câștig de cauză a fost Iușcenko. Dar Ianucovici, de orientare politică prorusă, a făcut o coaliție însumând 239 din cei 450 de deputați ai Radei și i-a forțat mâna lui Iușcenko pentru a fi numit prim-ministru. Miza actualei confruntări este încercarea lui Ianucovici de a racola de la alte fracțiuni parlamentare un număr suficient de deputați pentru a reuni cele două treimi necesare unor schimbări constituționale. Deputații se opun unor alegeri anticipate, iar președintele Parlamentului, Alexandru Moroz, declara astăzi că nu există niciun motiv de dizolvare a Radei. Rada, cu întreaga ei responsabilitate, declară că în acest moment nu există motive legale de dizolvare acestei legislaturi, aleasă în mod liber, potrivit tuturor standardelor democratice și recunoscută de toate organizațiile ucrainiene și internaționale și de însuși președinte. Liderul Partidului Comunist Ucrainean, Petro Simonenko, îl susținea pe Moroz, spunând la Kiev: sunt sigur că dacă președintele ia o asemenea decizie și semnează decretul de dizolvare, acțiunea va fi ilegitimă. Element important în criza actuală îl constituie asigurările date de ministrul ucrainean al apărării, după spusele căruia, potrivit legislației existente, armata va executa numai ordinile comandantului ei șef, adică ale lui Iușcenko. Forțele armate sunt la dislocările lor permanente, spunea el, și nu se vor mișca nicăieri. Vreau să dezmint informația despre mișcări ale diviziilor de blindate. Între cei care s-au exprimat despre criză în fața protestatarilor adunați în sprijinul președintelui, s-a aflat și fostul premier Iulia Timoșenko, după spusele căreia: acest parlament, care s-a transformat într-un centru al corupției, care a început să modifice opțiunile exprimate de alegători, nu mai are dreptul să existe. Astăzi avem ocazia de a vedea cine vrea stabilitate, deoarece stabilitatea înseamnă aplicarea decretelor prezidențiale, înseamnă menținerea statului de drept și tranziția calmă la alegeri anticipate. De adăugat, ar mai fi și reacțiile îngrijorate ale comunității internaționale. Comisia Europeană, de exemplu, prin vocea purtătoarei sale de cuvânt pentru relațiile externe, Christiane Hoffmann, cerând o reglementare pașnică. Facem apel la toate forțele politice, declara ea la Bruxelles, să coopereze și să găsească o modalitate pașnică de a calma situația politică prezentă.
Victor Eschenazi Moroșan și situația din Ucraina. Ce efecte ar putea avea criza politică de la Kiev în regiune și, evident, pentru Republica Moldova? Este întrebarea pe care Europa Liberă i-a adresat-o analistului politic de la Chișinău, Iulian Fruntașu, director de programe la Fundația Soros Moldova. Se poate vorbi despre un deces al Revoluției Portocalii, Iulian Fruntașu.
E mai degrabă o regrupare de forță și o incapacitate a elitei politice de a ajunge la un compromis. Ianukovici, din păcate, este totalmente incapabil să gestioneze o politică internă care ar conduce la stabilitatea Ucrainei și aceasta, după mine, e pericolul cel mai mare în contextul actual.
Ce pericole pentru Moldova comportă această instabilitate în Ucraina?
Pericole imediat sunt, după mine, mai puțin relevante, adică nu ne putem aștepta la refugiați sau la o instabilitate economică sau la o situație, știu eu, periculoasă la frontieră. Însă, în contextul unei tradiții politice regionale, e un pericol deoarece și autoritățile noastre vor fi tentate să soluționeze crizele interne după modelul vecinilor, ca să zic așa, iar modelele pe care ne le oferă vecinii nu sunt tocmai potrivite.
Dar deportocalizarea în general a zonei înseamnă că Moldova nu mai are spatele pe care a contat în mișcarea pro-europeană?
Să vedem cum va fi soluționată această criză, dar în ce privește procesul de deportocalizare, cum îl numesc dumneavoastră, e greu de spus în ce măsură gruparea lui Iușcinco a fost cu adevărat atașată de idealurile pro-europene sau euroatlantice, pentru că și în spatele lui Iușcinco au stat indivizi cu un trecut de afaceri nu tocmai corect, ca să zicem așa. Cu toate acestea, ar trebui într-adevăr să recunoaștem faptul că dominația lui Ianukovici ar însemna o schimbare a politicii externe a Ucrainei într-un mod în care nu convine Republicii Moldova, deoarece Kievul se va lăsa atras tot mai mult de Moscova și vom pierde un aliat în mișcarea noastră spre Bruxelles și spre Washington.
Analistul politic Iulian Fruntașu de la Chișinău răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Cum ați auzit în știri și de la Iulian Fruntașu, situația este tensionată nu numai în Ucraina, dar și în România. Și în România, ca și Ucraina, a avut loc o confruntare între președinte și premier. Dar, față de Ucraina, la București, atât președintele cât și premierul au făcut parte din aceeași alianță, alianță care a câștigat alegerile de acum 2 ani. În Parlamentul de la București, premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu și-a prezentat astăzi noul guvern, un guvern din care au fost excluși miniștrii Partidului Democrat, partid apropiat președintelui Traian Băsescu, dar și ministrul Justiției Monica Macovei, ministru independent și care se bucură de încrederea instituțiilor internaționale și reprezentanților Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii la București. Pentru portofoliul externelor, premierul Tăriceanu l-a propus din nou pe istoricul Adrian Cioroianu, care a fost astăzi aprobat de Comisia Parlamentară pentru Afaceri Externe. Vorbind cu presa de la București după audieri, Cioroianu a spus câte ceva și despre relația Bucureștiului cu Republica Moldova și despre faptul că în audieri a spus că președintele moldovean Vladimir Voronin ar fi fost surprins de propunerea făcută de București pentru deschiderea celor 2 consulate românești noi la Cahul și Bălți. Răspunzând unei întrebări din partea presei, nominalizatul ministru de externe al României a răspuns:
cred că a fost surprins oarecum, luat prin surprindere de hotărârea pe care președintele Băsescu, hotărâre pe care eu o susțin, pentru că am fost martor când și la Bruxelles, în discursul pe care l-a ținut în fața Parlamentului European, președintele Băsescu a spus foarte clar ideea că România trebuie să fie avocatul apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. Și eu încurajez această idee. De altă parte, trebuie să înțelegem că declarațiile domnului Voronin au și un substrat de politică internă, care țin de peisajul politic din Republica Moldova. În curând acolo vor avea loc alegeri. Eu am mai spus însă și altceva în cadrul audierii, că sunt foarte fericit că pentru tineretul Republicii Moldova, pentru că mi se pare clar uneori că un elev inclusiv de școală generală cunoaște ceva mai bine istoria raporturilor dintre românii de pe mal și de pe altul al Prutului decât uneori liderii politici. Trebuie care eu sunt foarte optimist în privința viitorului european al Republicii Moldova, la care evident și noi ca stat vecin, ca stat european, avem datoria să ne aducem sprijin.
Istoricul Adrian Cioroianu, deputat liberal la București și Bruxelles, aprobat astăzi de Comisia pentru Politică Externă de la București pentru funcția de ministru de externe. În acest moment, Parlamentul de la București votează în continuare cu bile noul guvern Tăriceanu. Presa de la București de astăzi, așteptând votul din Parlament asupra noului guvern, a comentat amplu subiectul noului cabinet, format din liberali și reprezentanții Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Tania Radu.
Iarul Adevărul prezintă pieziș victoria aparentă a liberalilor. Editorialistul Laurențiu Ciocăzanu prohodește viitorul politic al democraților, principalii susținători ai președintelui Traian Băsescu. Dacă asocierea cu președintele le era benefică atâta timp cât erau la guvernare, acum le va atârna ca o ghiulea de picioare, spune comentatorul. Liberalii pierd posturile din teritoriu, oamenii de afaceri ai partidului pierd accesul la contracte avantajoase și întrucât, cităm, alegerile sunt și o chestiune de costuri, un partid democrat mai sărac va însemna un rezultat mai slab în viitoarele alegeri. Președintele Băsescu a taxat drept imorală formula guvernamentală propusă de Tăriceanu, pe motiv că ar contrazice opțiunile electoratului exprimate în decembrie 2004. Liliana Ruse, de la ziarul Gândul, pune însă liniuță de unire între această soluție imorală și cea la care ar fi apelat chiar șeful statului atunci, nominalizând a doua forță clasată în alegeri să formeze guvernul, respectiv alianța dintre liberali și democrați. Dar până și acest editorial se îndoiește de valoarea echipei de guvernare propuse de Tăriceanu, pe care o numește combinație nereușită de prieteni și inamici politici, de tineri de-abia ieșiți de pe băncile școlii și cederiști resuscitați. În comentariul Ioanei Lupea de la evenimentul zilei, al doilea guvern Tăriceanu are un singur obiectiv, business-ul în grup. Analizând lista miniștrilor, editorialista constată că liberalii au ales de această dată să-și exhibe impudic toate malformațiile politico-economice, așa cum numai PSD, în mandatul lui Adrian Năstase, a mai fost în stare să o facă. Am folosit formulările jurnalistei. În concluzie, PNL este deja un zombie politic, mai spune Lupea. Sabina Fati trage semnalul de alarmă pe consecințele diplomatice ale schimbării guvernului. Măsura ar încălca unul din principiile democrației, continuitatea agendei diplomatice la schimbarea puterii. Or, arată comentariul din România Liberă, Tăriceanu s-a grăbit să anunțe o schimbare a axei strategice, care nu mai trece prin Washington și Londra, ci leagă Bucureștiul doar de Uniunea Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Emisiunea de seară este retransmisă în reluare la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Pensionarii, care sunt considerați una dintre cele mai sărace categorii sociale din Republica Moldova, vor primi din această lună pensii indexate. Corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, a încercat să afle dacă, practic, s-a produs indexarea și în ce măsură noile majorări îi vor ajuta, într-adevăr, pe pensionari să aibă un trai mai bun.
Cei mai mulți pensionari cu care am discutat astăzi mi-au spus că în această lună încă nu și-au ridicat pensiile. Prin urmare, așteaptă mai întâi să-și vadă banii în mână ca să creadă în promisiuni.
Soțiatca mi-a spus că au spus ca să dea, dar acum spun nu-s bani.
Am auzit la radio s-a spus că 20% și ceva. Ne ducem pe data de 6 și vedem.
Ce pensie aveți?
500 de lei.
Va ajunge 500 de
lei? Da, unii, dacă eu plătesc gaz, 1000 și ceva de lei.
Care dăbăvit n-am pensie?
Indexarea aceasta nu are cum să ne ajute pentru că prețurile cresc pe zi ce trece, așa că ar trebui să ne gândim cum să ieșim din situație.
Anul trecut au zis că ne face cu 22, dar ne-au mărit numai cu 16% pensia anul trecut la 1 aprilie. Și am cred că cu țelul ca și alegerile locale, ne ungi ochii.
La Casa Națională a Asigurărilor Sociale ni s-a spus că au fost găsiți bani pentru a se opera indexări. O funcționare care a preferat să nu-i dăm numele ne-a informat că persoanele care au primit până pe 1 aprilie pensia minimă de 336 de lei pentru limita de vârstă, vor avea până la următoarea indexare 406 lei.
Până la 1 aprilie au fost indexați toate tipurile de pensii și de acum, de la data de 1, beneficiarii primesc pensia cu mărimea indexată. 20.70 în legătură cu creșterea prețurilor și salariului pe țară.
Ea a subliniat că beneficiarii nu trebuie să-și facă griji, întrucât nu au de prezentat niciun fel de acte suplimentare pentru a le se indexa pensiile. Ca de obicei, spune experta de la Casa Națională a Asigurărilor Sociale, pensionarii vor merge direct la oficiile poștale pentru a ridica pensii mai mari. Oamenii în etate, chiar dacă se declară recunoscători pentru indexarea operată, și-ar dori o majorare mai substanțială, întrucât pensiile indexate pe care le vor primi abia de vor acoperi o treime din necesitățile lor curente. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a fost chemat în judecată de parlamentara liberală Vitalia Pavlicenko. Drept motiv pentru chemarea în judecată au servit declarațiile recente ale președintelui Voronin, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, la televiziunea NIT, în care își relua acuzațiile mai vechi la adresa României și îi acuza pe o bună parte din cei ce se declară români în Republica Moldova că ar fi colaborat cu KGB-ul și ar proveni din fostul Partid Comunist al URSS, nominalizând-o în acest context pe parlamentara liberală Vitalia Pavlicenko și pe scriitorul Nicolae Dabija. Radu Bene.
În cererea de chemare în judecată, trimisă luni prin poștă judecătoriei centru, deputata Vitalia Pavlicenko menționează că n-a primit niciodată bani din proiecte, granturi, programe sau alte acțiuni finanțate de guvernul român și că n-a avut niciodată vreo colaborare cu KGB. Acest lucru, spune ea, l-a confirmat Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ca răspuns la o interpelare oficială în octombrie 2006. Serviciul de Informații și Securitate a răspuns că nu deține niciun dosar și nici alt materiale documentare în privința Vitaliei Pavlicenko. Dar iată cum apreciază ea însăși declarațiile președintelui Vladimir Voronin.
Problema este că președintele Republicii Moldova Vladimir Voronin își permite de mai multe ori declarații antiromâniești în general și declarații cu învinuiri gratuite la adresa unor oameni politici, inclusiv deputați, care promovează de fapt apărarea intereselor românești ale populației românești majoritare din Republica Moldova. Dar acum vreau să văd Vladimir Voronin, președintele Republicii, care ne îndeamnă să respectăm statalitatea celui de-al doilea stat românesc, moldovenesc, în închipuirea lui, să vedem cum respectă el documentele din partea instituțiilor statului. Cei ce și-a permis sub Voronin, cei ce mai fac și alții în Parlament, care ne numesc în tot felul pe cei care apărăm interesele românești, este de fapt un scenariu de a lupta împotriva dobândirii cât mai extinse de către populația românească a conștiinței românești, fapt care deranjează actuala putere pentru că își pierde pozițiile și crede că prin această asta nu va mai putea să conducă Republica Moldova, să fure ce mai poate din patrimoniul public și, de fapt, să evite intrarea în UE și să rămână în spațiul de influență rusesc, de unde noi ar trebui să plecăm neapărat.
La serviciul de presă al președinției ne s-a spus că nu se pregătește deocamdată vreun comentariu pe marginea declarațiilor parlamentare Vitalia Pavlicenko, mai ales că asupra cazului ar urma să se pronunțe instanța de judecată. Experți juriști apreciază însă șansele ei de a obține câștig de cauză drept aproape nule. Părere împărtășită și de juristul Mihai Petrache, expert în drept constituțional.
Asta e o procedură civilă care nu cere niciun consimțământ a nimănui pentru a compare în fața instanței de judecată, dar eu cred că nu există nicio șansă ca președintele să se prezinte în instanța de judecată ca reclamat, fiindcă situația în sistemul judiciar și independența puterii judiciare și a magistraților este la zero. Eu cred că magistrații, o bună parte dintre ei, tremură atunci când aud de președintele Voronin și nici nu le va da în cap ca să, eu știu, să-mi tocmească o citație pentru a-l invita în fața instanței. Noi știm foarte bine că partidul de guvernământ își permite orice declarație și fiind convins că nu va fi sancționat nici într-un caz.
Vitalia Pavlicenko mai cere și dezmințirea acuzațiilor lui Vladimir Voronin la același post de televiziune, în aceeași emisiune și la aceeași oră la care a fost difuzată emisiunea vizată. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Și tocmai s-a anunțat la București că noul guvern propus de liberalul Călin Popescu-Tăriceanu a fost votat de Parlament. Cine se face responsabil de datoriile Transnistriei pentru gazele livrate de concernul rus Gazprom, care depășește cota de $1 miliard? Aceasta este întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o analistului Valeriu Prohnitski, pornind de la recentele declarații ale liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, care a spus că autoritățile de la Chișinău vor trebui să aibă grijă de restituirea datoriilor.
Această datorie uriașă de $1.3 miliarde, de fapt, din punct de vedere juridic, este o datorie care revine guvernul Republicii Moldova.
Chiar dacă nu controlează acest teritoriu.
Chiar dacă nu controlează. Deci, din punct de vedere juridic, orice jurist, atunci când va analiza superficial problema, va da o sentință clară. Transnistria nu are niciun acord semnat cu Gazpromul. Tot gazul livrat pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova a fost contractat, a fost cumpărat de Moldova Gaz, care ulterior prin două subsidiare ale sale, le-a distribuit pe teritoriul întregii țări. Dar evident că aceasta este doar o abordare superficială. Pentru că, din punct de vedere politic, Moldova nu controlează acest teritoriu.
Mai mult ca atât, au apărut alți proprietari a întreprinderilor care au consumat acest gaz, care n-au nicio treabă cu Chișinău.
Aveți perfectă dreptate. Eu nu exclud că apariția acestei probleme, într-un fel, ridică la plasă o minge favorabilă Republicii Moldova, pentru că acum Moldova ar putea să pună în modul foarte serios problema ocupării acestui teritoriu de către forțele armate ale Federației Ruse. Pentru că anume din cauza prezenței militare și a conflictului nesoluționat, în mare măsură din cauza Federației Ruse, Moldova nu a avut cum să controleze formarea apariției acestor datorii, care spun încă o dată sunt uriașe. Raportate la cap de locuitor, acestea ar fi cam $2,600 pentru un cetățean care locuiește în Transnistria.
Dar raportat la populația Moldovei reîntregite, ar putea cumva afecta această datorie și economia de pe malul drept al Nistrului?
Evident. Dacă Moldova își asumă această datorie, ar fi o lovitură cumplită pentru finanțele publice. Și nu văd cum această datorie ar putea să fie încorporată în bugetul nostru. Mai ales că, până la urmă, nu văd de ce o datorie pur comercială ar trebui să fie transformată într-o datorie de stat.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi.
Agenda culturală.
Salvgardarea și conservarea instituțiilor culturale, iată care este una dintre principalele ținte ale politicii culturale în Republica Moldova. Acest obiectiv a devenit stringent după ce la începutul și mijlocul anilor 90 ai secolului trecut a dispărut un număr impresionant de cinematografe, case de cultură, biblioteci, muzee și librării, mai ales din zona rurală. Acum însă situația socială și economică este diferită și statul este capabil să susțină financiar existența instituțiilor de cultură. De aceea, oamenii de cultură consideră că ar trebui regândite strategiile pe care le are statul în domeniul culturii. Compozitorul Ghenadie Ciobanu, ministru al culturii între 1997 și 2001, crede că astăzi prioritatea numărul 1 a politicilor culturale ar trebui să fie depășirea izolării culturale prin sincronizarea cu procesele artistice occidentale. După Ghenadie Ciobanu, cultura din Republica Moldova se află într-o mare întârziere față de cea europeană, astfel încât ceea ce poate fi nou la Chișinău să fie de mult depășit la Londra sau Paris. Pentru că această distanță să nu devină și mai mare, cultura europeană ar trebui să devină un sistem de referință și pentru artiștii moldoveni, ca aceștia să vorbească în același limbaj artistic ca și creatorii europeni. Ghenadie Ciobanu pledează pentru ca artiștii moldoveni să circule mai des în Occident, iar operele acestora să intre într-o confruntare directă cu cele europene. Pentru a atinge acest scop, nu e nevoie de sacrificat specificul local, crede Ghenadie Ciobanu.
Cât este mai original și originar un artist și creator, mai mult fecundează arta mondială. La asta trebuie să tindem, asta ar trebui să fie reperul pentru noi, ca să ne păstrăm această originalitate, dar în același timp să putem face parte din același proces.
Victor Ciobanu, funcționar la Ministerul Culturii, ne-a spus că deja Ministerul Culturii elaborează o nouă concepție culturală pe termen scurt, mediu și lung. Iată cum ne-a explicat Victor Ciobanu de ce e nevoie de o nouă politică în domeniul culturii în Republica Moldova.
Spun specialiștii că Republica Moldova a depășit etapa de stagnare încet, încet. A început cu o nouă etapă de dezvoltare. La nivel de țară se elaborează plan național de dezvoltare, deci un nou program în care vor fi trasate noi obiective și această strategie va fi ca și o parte complementară a acestui plan național de dezvoltare.
Deocamdată însă nu se știe ce va conține această nouă strategie culturală. Experții independenți speră însă ca obiectivul principal să fie integrarea europeană prin intermediul culturii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Directorul publicației ECO, Anatol Cîșlaru.
Problematica centrală este energetica. Comisia Europeană este îngrijorată de situația din sectorul energetic al Moldovei și atenționează asupra lipsei de securitate și lipsa competiției pentru a produce energie mai ieftină. În context, europenii propun elaborarea unui plan de investiții de lungă durată, care să prevadă și construcția de centrale noi, inclusiv a centralelor nucleare, ceea ce este o premieră pentru Republica Moldova. Tot la capitolul energetic, mai aflăm că Bimol, compania implicată în realizarea proiectului investițional de la Giurgiulești, va construi prima rafinărie de bioetanol din Moldova. Acordul de investiții semnat cu guvernul de la Chișinău prevede construcția unei rafinării petroliere. Astfel, deocamdată nu este clar dacă vor fi construite două rafinării sau cea de petrol va fi înlocuită cu una de bioetanol.
Cu recomandările din publicația ECO de mâine, punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.